В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі про високий професіоналізм українських офіцерів говорить очільник міжнародного військового штабу НАТО Карлос Бранко.
I have to say the people I've met working in this project, it's obvious the high professionalism and the eagerness to learn and to know from the Ukrainian officer.
Сільвіо Берлусконі знову йде у велику політику.
Ми будемо продовжувати боротьбу не так проти Берлусконі, як проти берлусконізму, проти цього культурного феномену, особливо негативного для італійського суспільства.
Particolarmente nefasto per la nostra società.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Печерський районний суд Києва оголосив сьогодні перерву до наступного вівторка, 17 липня, в розгляді справи про незаконне стеження проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. На наступне засідання суду призначений допит Луценка. Сьогодні суд допитав двох інших підсудних у цій же справі, колишніх працівника департаменту кримінального розшуку МВС Олега Павлянова і заступника начальника цього департаменту Володимира Тарасенка. Обидва вони засвідчили, що слідчий генпрокуратури в цій справі заявляв їм, що вони мають дати свідчення проти Луценка, бо інакше опиняться поруч із ним на лаві підсудних, як воно врешті і сталося, бо вони відмовилися свідчити проти Луценка. Також на сьогоднішньому засіданні прокурор Віктор Клименко, зокрема, заявив.
Сьогодні в судовому засіданні, скориставшись присутністю в залі іноземних гостей, захист в черговий раз вчинив спробу спрямувати судовий розгляд у спосіб, не визначений кримінально-процесуальним законом. Але, незважаючи на це, суд продовжив дослідження письмових матеріалів та перейшов до допиту підсудних.
Сказав прокурор, у залі суду були присутні спостерігачі Європарламенту, колишній голова Європарламенту Пат Кокс і президент Польщі Олександр Кваснєвський. Тим часом адвокат Луценка Ігор Фомінська сказав.
А яка може бути злочинна змова між міністром і цим підполковником-опером, який бачив його лише з вікна, як він заходить до свого приміщення? Які в них спільні якісь мотиви можуть бути? Це така надумана справа, що мені просто немає що навіть сказати.
Сказав адвокат, підсудних звинувачують у незаконному продовженні стеження за одним із фігурантів у справі про отруєння Віктора Ющенка водієм колишнього заступника голови СБУ Володимира Сицюка Валентином Давиденком. В іншій справі апеляційний суд Києва призначив розгляд апеляційної скарги на вирок колишньому виконувачеві обов'язків міністра оборони Валерії Іващенку на 14 серпня. До подій у світі спеціальний представник ООН і Ліги Арабських Держав у Сирії Кофі Анан заявив сьогодні, що глибоко вражений і засмучений повідомленнями про те, що для нового масового вбивства цивільних у Сирії були використані танки і вертольоти. І опозиція, і влада в Сирії підтвердили сьогодні, що у селі Тремсе в провінції Хама загинули багато людей. За версією влади близько 50, за словами опозиції до 250. За повідомленнями серед загиблих цивільні люди, а також бійці опозиційних збройних сил. У Росії понад 100 депутатів Державної Думи від фракції Компартії партії «Справедлива Росія» подали сьогодні до Конституційного суду запит щодо конституційності низки положень ухваленого нещодавно закону про мітинги, який передбачає різке збільшення, зокрема, штрафів за порушення під час мітингів.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». 15-річний досвід поглибленого партнерства між НАТО і Україною – це нагода підбити підсумки та подивитися у майбутнє. На думку начальника управління співробітництва та регіональної безпеки Міжнародного військового штабу Альянсу генерал-майора Карлоса Бранко, політичні зміни в Україні не мали згубного впливу на двостороннє військове співробітництво. У деяких сферах ці практичні відносини навіть посилюються. Сьогодні, спілкуючись у штаб-квартирі НАТО з українськими журналістами, зокрема з нашим кореспондентом Віталієм Єремицею, він зазначив.
Forget to mention your contribution to the so-called PSE.
Говорячи про співпрацю України і НАТО, ми щоразу забуваємо один аспект, а саме внесок України до так званих штабних елементів партнерства. Йдеться про українських офіцерів, які в рамках партнерства працюють у командних структурах НАТО. Впадає в вічі їхній високий професіоналізм, наполегливість у навчанні. У рамках оперативної взаємодії українські офіцери вчаться в нас вести справи, а для Збройних сил України користь від цього примножуватиметься.
A multiplier effect in the Ukrainian armed forces.
Які основні підсумки 15 років поглибленої співпраці НАТО та України ви могли б відзначити?
The developments in the political sphere didn't hinder.
Розвиток подій у політичній сфері не погіршив, не вплинув негативно на наше військове співробітництво. Попри оголошення в 2010 році, що Україну більше не цікавить членство в НАТО, ми все ж продовжуємо цю співпрацю на високому рівні, а в деяких сферах ми її навіть поглибили. Безумовно, найуспішнішою ця співпраця є в залученні України до операцій під керівництвом Північно-Атлантичного Союзу. Це єдина країна-партнер, яка бере участь у всіх трьох операціях НАТО – силах сприяння безпеці в Афганістані, у Косові, а також в антитерористичній морській операції «Активні зусилля», яка з операційної має в майбутньому перетворитися на централізовану мережну. Зокрема, наголошу, що Україна була першою державою серед партнерів, яка зробила свій внесок до сил реагування НАТО.
А які подальші плани цієї співпраці?
There is already a statement from President Yanukovych.
Президент Янукович уже заявив, що він із 2015 року надасть 500 тисяч доларів як участь у трансформації Афганістану. Україна також готова долучитися до майбутньої місії НАТО в цьому регіоні. Слід відзначити і готовність українців до участі наступного року в операції «Океанський щит» із фрегатом «Гетьман Сагайдачний». Важливо сказати і про збільшення внеску України до сил реагування НАТО. Цьогоріч готовими до залучення є 6 українських частин, а в майбутньому їхня кількість має зрости до
14.
Пане генерал-майор, чи відомо, яке місце буде відведене Україні у створюваній НАТО європейській системі протиракетної оборони?
As you know, in Chicago, NATO declared the interim capability.
Як відомо, на саміті в Чикаго Союз НАТО оголосив про тимчасові можливості протиракетної оборони, які, звичайно, захищатимуть лише деякі частини території. Ця система має стати повністю боєздатною до кінця цього десятиліття. Північно-Атлантичний Союз іще має визначити, яким буде внесок держав-партнерів у цей проект. Наразі рішення ще немає, ведеться внутрішня робота. Про остаточне рішення буде повідомлено, коли буде визначена позиція НАТО. Хоча неофіційні дискусії вже ведуть. Альянс усе ще не знає, як саме до цього будуть залучати
країн-партнерів.
Начальник управління співробітництва та регіональної безпеки Міжнародного військового штабу Альянсу генерал-майор Карлос Бранко про взаємини Україна-НАТО.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Вчорашні лідери повертаються на передній план італійської політики. Найбільша правоцентристська партія «Народ свободи» оголосила кандидатом на посаду прем'єр-міністра свого незмінного лідера, 75-літнього Сільвіо Берлусконі. На парламентських виборах наступного року цей політик уже вшосте очолить список правоцентристів за останні 19 літ. Зрима про це Наталка Кудрик.
Він би й не хотів, але до цього кроку його підштовхнули соціологічні опитування і сотні листів від виборців. Так колишній прем'єр пояснив свій намір знову йти на вибори. Згідно опитувань, партія «Народ свободи» без участі Берлусконі не набере на виборах і 10%, тоді як під його проводом результат може бути втричі вищий. На переконання прибічників екс-прем'єра, Берлусконі, як ніхто інший, здатний об'єднати різних політиків у таборі правоцентристів, а ідея залишити за ним лише звання почесного президента партії не задовольнила б електорат правоцентристів, вважає секретар партії Анджеліно Альфано, котрого Берлусконі пророчив своїм наступником. Колишній союзник екс-прем'єра, а нині глава Нижньої палати парламенту Джанфранко Фіні дає скептичні прогнози щодо кандидатури Берлусконі.
Io credo che gli italiani
abbiano compreso che non è più tempo di promesse.
Думаю, громадяни усвідомили, що минув час дивовижних обіцянок. Минув час, коли провину за негаразди покладали на інших. Також минув час конфлікту інтересів. Якщо люди це зрозуміли, на що я сподіваюся, то реальним результатом виборів буде не те, чого чекає кандидат Берлусконі.
Президент Берлусконі non sarà quello che Berlusconi spera.
Зазначив Джанфранко Фіні. Інший опонент, лідер партії «Ліві екологія і свобода» Нікі Вендола зауважує на падіння рейтингу правоцентристів і відсутності нових облич.
Ovviamente la destra è in crisi abbastanza significativa.
Очевидно, що правоцентристи переживають серйозну кризу. Вони не можуть придумати нічого кращого, окрім як знову висунути кандидатуру чарівника-популіста. Ми будемо продовжувати боротьбу не так проти Берлусконі, як проти берлусконізму, проти цього культурного феномену, особливо негативного для італійського суспільства.
Particolarmente nefasto per la nostra società.
Заявив лівий політик Вендола. Миттєво відреагували на новину італійські коміки. У мережі з'явилося відео на пісню-пародію із заголовком «Сильвіо, ти повинен повернутися».
Сильвіо, ту деві торнаре, ла кулона чи воле спалпаре, пер колпа дell'euro non puoi svalutare. Noi vogliamo tornare a stampare, questo monti ci vuol far crepare.
Йдеться про стурбованість багатьох італійців, які збідніли через податки чинного уряду Маріо Монті, а тому шкодують за колишнім лідером та закликають його повернутися. Результати опитування, зокрема серед читачів газети «Кор'єре Делла Сера», свідчать про інше. 86% вважають, що Берлусконі не слід повертатися на політичну сцену. Новина про повернення Берлусконі, котрий 8 місяців тому пішов у відставку, співпала із заявою глави нинішнього кабінету Маріо Монті щодо його неучасті у виборах 2013 року. Серед лівоцентристів все ще панує непорозуміння стосовно кандидатури лідера на виборах. Отож, серйозних конкурентів на горизонті не видно. Політики йдуть на літні канікули, а Берлусконі починає передвиборчу кампанію. 75-літній медіамагнат відмовився навіть від відпустки на сонячній Сардинії і залишається у Мілані, щоб до осені сформувати свіжу команду 40-річних активістів та змінити назву своєї партії. Чи приймуть італійці і цього разу прострочений товар під новою вивіскою? Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Що чекає в Чехії на українських прохачів притулку?
Вони мене розпитували приблизно 10 годин. Вони мені нічого не обіцяли, і в мене склалось таке враження, що вони якось скептично відносяться до моєї заяви.
Сьогодні в Одесі розпочинається третій міжнародний кінофестиваль.
Представлені, починаючи від наших сусідів, Румунії, Угорщини, Латвії, звичайно, такі потужні кінематографії, як Німеччина, як Велика Британія, як Сполучені Штати Америки.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі вважають, що на переговорах в українській Ялті у четвер Володимир Путін, цитую, примусив Януковича нервувати, кінець цитати, і не лише через 4 години запізнення та зустріч з російськими байкерами під Севастополем, а й тому, що Москва пресує Януковича і примушує його здатися вимогам Кремля щодо повної інтеграції України в Митний Союз під егідою команди Путіна. Європейська преса констатує, що влада в Україні свідомо затягує судові процеси над Тимошенко не лише з метою відстрочити розгляд справи Тимошенко Європейським судом, але й з прицілом на парламентські вибори, до яких Янукович і компанія планують не допускати Тимошенко, Луценка та інших ув'язнених опозиціонерів. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Російська незалежна газета вважає, що суттєвих угод в Ялті Путін та Янукович так і не підписали, але нервозність президенту Януковичу главі Кремля вдалося суттєво посилити. Уже з коментарів про переговори тет-а-тет випливає, що Путін підігрівав теми парламентських виборів в Україні та російської мови, а також натякав на юридичні тонкощі вирішення проблеми кордонів в Азовському морі та Керченській протоці, адже навіть щодо Керченської протоки то було підписано лише декларацію. декларацію обох сторін з цього питання, яку будуть втілювати у майбутньому, в юридичні тонкощі. Експерти, яких цитує московське видання, вважають, що Росія не готова йти на поступки ні в чому і швидше за все очікуватиме, чим завершиться криза в стосунках України із Заходом, і лише після цього, можливо, змінить тактику. Якраз це й показали переговори Путіна з Януковичем 12 липня в Ялті. Ще одна московська газета «Комерсант» зауважує радість української сторони від того, що внаслідок підписання декларації президентів України і Росії щодо делімітації кордонів в Азовському, Чорному морях та Керченській протоці багатостраждальний острівець Тузла залишиться українським, але жодних інших деталей підписаних у Ялті документів сторони не розкрили. Чого лише варте зауваження Володимира Путіна щодо них? Необхідно довести цю роботу до логічного завершення. Питання лише в юридичній техніці, підкреслив голова Кремля. Російська газета також змальовує зустріч глави Кремля з агресивними російськими байкерами на українській землі. Володимир Путін вийшов із машини, байкери злізли зі своїх, потім він передав байкерам, що і Віктор Федорович Янукович сам готовий сісти на мотоцикл і до вас приїхати. До чого комерсант додає в дужках. До них впевнено міг би приєднатися і президент Білорусі Олександр Лукашенко, який навіть байк-фестиваль у Мінську очолював на Harley Davidson Ultra Classic Electra Glide зі своїм сином. Австрійська Держстандарт інформує, що касаційний суд у справі Тимошенко знову відкладено, і цитує адвокатів, які бачать у цьому тактичний маневр влади в Києві. Адвокати також вважають, як цитує газета, що влада України має страх перед розглядом справи Тимошенка в Європейському суді з прав людини і хотіла би запобігти цьому. Також йдеться про те, що затягування судових розглядів щодо Тимошенко має на меті унеможливити участь одного з лідерів опозиції в цьогорічних парламентських виборах. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Щороку кілька десятків українських громадян покидають свою землю, щоб здобути притулок у Чеській Республіці. Серед відомих українських громадян, які дістали тут політичний притулок, колишній міністр економіки України Богдан Данилишин чи чоловік колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко. Про те, які випробування чекають на українців, які втікають до Чехії з надією знайти тут притулок, розповідає Оксана Паленська.
Цього року 83 українських громадян звернулись з проханням надати їм притулок. Ця кількість не перевищує минулорічної і є, по суті, незначною в порівнянні з першими роками незалежності України. Одним з багатьох, хто сьогодні чекає вирішення своєї долі в Чехії, є Сергій Костаков, податковий майданівець, людина складної долі, який зазнав переслідувань вдома і тому втік до Чехії. Сергій Костаков звернувся з проханням надати йому притулок того самого дня, коли прилетів до Праги, ще 1 лютого цього року, але й досі його справа не вирішена. Вона відкладається, незважаючи на правничу допомогу, яку надає Сергієві чеський адвокат. Процес не порушує чинного чеського законодавства, розповів Радіо Свобода Сергій Костаков.
Я прилетів у Прагу з Києва на літаку як турист. І потім з Праги я на поїзді доїхав до заставки у Брно, у табір, і там я подавав заяву про притулок. Я спілкувався з чиновниками з служби ОАМП, це абревіатура на чеській мові. Ця служба займається розглядом заяв про азіл. Вони мені нічого не обіцяли, а вони мені сказали, що строк розгляду моєї заяви 2 місяці, але 2 місяці вже скінчилося 1 травня 2012 року. Але у них по закону вони можуть відтерміновувати строк розгляду. Ну, це є законним.
Сергія Костакова, за його словами, чиновники з Міністерства внутрішніх справ довго розпитували про мотиви його рішення. Сергій Костаков.
Вони мене розпитували приблизно 10 годин про всі мої обставини. Вони нічого не обіцяли, і в мене склалось таке враження, що вони скептично відносяться до до моєї заяви, тому що основний їхній був доказ, якби не надавати мені притулок, це те, що в мене немає якоїсь корочки того, що я є членом політичної партії.
Згідно з законом, біженець в разі відмови має право звернутися до суду, що робить більшість біженців. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
В Україні, Німеччині та Австрії вперше стартує міжнародний проект з підготовки магістрів гірничої справи. Його учасники отримають одночасно диплом трьох країн. Програму розробили три вищі навчальні заклади: Національний гірничий університет України, Австрійський Монтан-університет і Німецька Фрайберська гірнича академія. Ініціатори зазначають, це експеримент для талановитої молоді, яка збирається присвятити себе роботі у видобувній галузі. Щоправда, навчатись на магістрів доведеться не рік, а два, і працевлаштування тим часом ніхто не гарантує. Про це докладніше Юлія Рацебарська.
Євген Любимцев – бакалавр Національного гірничого університету України, один із претендентів на участь в міжнародному проєкті. Отримати дипломи відразу трьох найпрестижніших гірничих вузів Європи, вийшовши зі стін Альма-Матер, каже, раніше було недосяжною мрією, тепер вона може стати реальністю. Для цього Євген запевняє, не пожалкує ні власних зусиль, ні коштів на дорогу до Європи.
Це величезний шанс побачити світ і прокласти собі незалежну дорогу в майбутнє. Для мене це дуже цікаво, хоча я розумію, що доведеться 100% викладатись. Я знаю про Німеччину і Австрію, наскільки ці країни потужні. Думаю, гірнича справа там на висоті.
Таких, як Євген, претендентів на участь в міжнародному проєкті в Національному гірничому університеті багато. Керівництво вишу заявляє, відберуть найбільш фахово і психологічно підготовлених. Програма навчання магістрів розрахована не на один рік, як в інших вишах, а на два. Лекції і семінари вестимуть англійською мовою в трьох профільних університетах Європи по черзі. Перший семестр в Австрії, другий в Німеччині, третій в Україні. А в четвертому писатимуть магістерські роботи. Де в Україні чи в Європі – обиратимуть самі, розказує проректор з міжнародних зв'язків Національного гірничого університету Олександр Шашенко.
Курси согласовані між преподавателями, між університетами.
Курси узгоджені між викладачами, між вишами. Оскільки програми узгоджені, то після завершення їм всім видаються дипломи трьох університетів. Таким чином, це будуть висококваліфіковані фахівці, які матимуть найпрестижніші дипломи в гірничій справі. Вони надзвичайно затребувані.
Навчання студентів у рамках міжнародної програми буде безкоштовне, каже координатор Міжнародного університету ресурсів Андрій Чер. Передбачається, що після отримання дипломів магістри роз'їдуться працювати до своїх країн, каже фахівець. Однак гарантувати робочі місця українським учасникам тим часом ніхто не береться.
Гарантій у нас ще немає, але якщо нам вдасться домовитися про фінансування...
Гарантій у нас певних немає, але якщо нам вдасться домовитись про співфінансування проєкту з однією з паливних компаній, то ми укладатимемо зі студентами договори, аби вони повертались працювати в Україні на підприємства цієї компанії. Однак, поки у нас таких домовленостей немає. Отож, зараз ми не можемо сказати, що студенти не мають права залишитись після навчання в Австрії чи Німеччині.
Окрім гірничої справи, у трьох країнах учасники проєкту повинні будуть вивчати і місцеву культуру та мову. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Кілька годин тому в Одесі розпочався один з найбільших глядацьких кінофорумів Східної Європи. Третій Одеський міжнародний кінофестиваль зі своїми 5000 учасників та майже 100 000 глядачів за масштабами поступається лише фестивалем у Карлових Варах та в Москві. З Одеси повідомляє Іван Шевчук.
Головний парадокс фестивалю полягає у тому, що він стає дедалі масштабнішим і популярнішим, хоча діє на теренах країни, чий кінематограф ніяк не може вийти із затяжної кризи, у місті, що позбулося колись доволі потужного кіновиробництва. Відтак, переважна більшість представлених тут стрічок – закордонного, здебільшого західного виробництва. Українські ретроспективи та вперше запланований у рамках фестивалю національний конкурс кінофільмів виглядають хіба що жестом доброї волі в бік власної країни. Втім, демонстрація кращих зірців європейського кінематографу та регулярні відвідини наших теренів кінодіячами з усього світу мають зробити свій внесок у відродження українського кіно. Арт-директор фестивалю Алекс Пелюк переконує, що тут представлений практично весь світ.
У нас просто дуже широка програма, тобто представлені, починаючи від наших сусідів, Румунії, Угорщини, Латвії, звичайно, такі потужні кінематографії, як Німеччина, як Велика Британія, як Сполучені Штати Америки.
Особлива увага французькому кінематографу. Французька панорама – є є традиційною програмою фестивалю. Чому? Пояснює Алік Шпилюк.
Французька кінематографія найбільш потужна і єдина в світі, яка може протистояти Голлівуду, який заполонив абсолютно всі екрани. Їм це вдається, і нам здається, що це має бути гарним прикладом для українських і режисерів, кінопрофесіоналів, які щось мають робити, щоб намагатися дістати цього рівня.
Якщо французи демонструють, що кіно можна робити не лише в Голлівуді, то росіяни, вважає арт-директор Одеського кінофестивалю, доводять, що кіно можна робити навіть і на теренах колишнього Союзу. А це ще один гарний приклад для українців.
Досвід розвитку кіноіндустрії підказує, що ми так вже склалися. Ми повторюємо те, що проходить, скажімо, російський кінематограф з запізненням, скажімо, на, там, на 5-6 років.
Одеський фестиваль нині дозволяє, якщо не сягнути вершини європейського кінематографу, то принаймні побачити їх вживу. Так, традиційний кіноперформанс на Потьомкінських сходах, присвячений цього разу славетній стрічці великого Чарлі Чапліна «Вогні великого міста», публіці представлять нащадки геніального актора та режисера. Його дочка – відома кіноактриса Джеральдін Чаплін та онук Чарлі Сістоваріс. А вже незабаром культову стрічку Федеріко Феліні «8,5» на Одеському кінофестивалі представить легенда кінематографу 60-70-х років Клаудіа Кардинале. Легендарна кіноактриса була безумовною зіркою сьогоднішньої прес-конференції. Журналісти оплесками приймали її відповіді про те, що вона не вважає себе аристократкою, що намагається приймати час і зміни і не любить мучити себе всілякими ліфтингами, але при цьому вже 54 роки перебуває у професії і продовжує зніматися й досі. Одеське побачення зі стрічкою, в якій знялася на початку своєї кар'єри, якогось особливого щему у неї не викликає.
Я не відчуваю ностальгії. Я живу теперішнім моментом. Але, звісно, мене запрошують на багато фестивалів, і така можливість переглянути старі фільми – це чудово.
Чудові старі і нові фільми, якими Одеса житиме протягом найближчого тижня, мають бодай навіяти думку про те, що вітчизняний кінематограф має викликати у нас не лише почуття ностальгії.
Оце і все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Гарних вам вихідних і на все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».